Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка след заседание на Министерски съвет от 25 януари.
Днес на последното заседание приехме едно важно също изменение в постановлението за програмата за саниране, за националната програма. В изпълнение на решението на парламента, което беше обнародвано в Държавен вестник, ние актуализирахме постановлението на Министерски съвет, с което се определят реда, методиката и правилата за изпълнение на националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. Програмата продължава. С днешното решение формално в резултат на изпълнението увеличихме ресурса на 2 милиарда лева, с които всъщност да продължи изпълнението на тези сгради, за които бяха преустановени обществените поръчки и за които избора на изпълнители или сключването на договори беше временно преустановен до осигуряване на тези допълнителни средства. Тази програма трябва да продължи напред в годините, не само в размера на следващото управление, месеци или години. Тя трябва да продължи много години напред, тъй като и втория милиард са крайно недостатъчни за нуждите, които има в целия сграден фонд на територията на страната, многофамилните жилищни, еднофамилните и публичните сгради на територията на цялата страна. Това е нашата визия, това е нашата политика, това е нашата стратегия, така че се надяваме в духа на приемственост тази програма да продължи и създадохме и съответно необходимата и нормативна уредба за това. Това е наобщо от мен, ако имате въпроси.
Госпожо Павлова, през последните два дни получихте критики за санирането, за това, че е некачествено и скъпо безплатното саниране. Може ли да коментирате?
Първо, това, което можем да говорим за качеството, дори за този, както видяхме, абсолютно политически клип за сградата в Трявна, който беше циркулиран вчера, както днес и проверка и наша показа, и кмета ни показа, това, което беше показано, беше абсолютно доста измислено, бих казала. Разбира се, навсякъде, където има, а има такива случаи, има пропуски, има лошо качество, възложителя в лицето на общината чрез контрола се намесва и за сметка на изпълнителя се отстранява тези пропуски. В случая, примерно, на Трявна, това беше, разбира се, политизирано с неверни твърдения, а иначе, да, контролът е много важен и затова, освен стандартния строителен надзор, имаме осигурен по програмата инвеститорски контрол, точно за да гарантираме качеството. Гражданите са нашия най-важен директен 100% контрол, именно за такива случаи, когато има лошо качество, да сезират и съответно изпълнителите да имат банкови гаранции, да бъдат активирани, ако се наложи, и всички, ако имат такива проблеми, да бъдат отстранявани. Така че това е един процес, в който всички сме заедно в една лодка и трябва да отстояваме и да си следим за доброто качество. По отношение на цените и ценообразуването, това, което мога да кажа, разбира се, всеки един кмет, като възложител на обществената поръчка, може да обоснове и пред вас образуването на цената на квадратен метър, но е много важно да отбележим, че не трябва да се правят спекулации, не трябва да се мери на кило. Когато говорим за една сграда с 10 входа, 10-15 етажа, ние говорим за изключително голяма част от дейностите, които се финансират като ремонт на общите части. Цялостен ремонт на покриви, подпокривни подстанства, общи части и цялостни инсталации, които наистина вземат вземат около, може би, над 50% от дейностите, които се финансират в една сграда, в допълнение на дейностите, свързани с чистата енергийна ефективност, като подмяна на изолация, дограма и така нататък. Така че зад всяка една ремонтна дейност има технически оглед, енергиен одит и след което имаме детайлни количествено-стойностни сметки. И те показват тези показатели. В тези цени, нека не забравяме, влиза надзора, влиза инвеститорския контрол, влизат обследванията и безплатните паспорти на гражданите и на сградите. Така че кумулативно това са средните цени. Всяка сграда, всеки кмет, всеки възложител би могъл да ги покаже сграда по сграда и те са спрямо средните цени в строителството към съответния период. Така че мисля, че също това е една тема, която се предизборно използва и опити да се използва като една предизборна пропаганда.
Стоян Дричков, Радио К2. Госпожо Павлова, как ще коментирате назначението на Огнян Герджиков за служебен премиер и решението за дата на изборите на 26 март? И второ, така, след последното заседание на Министерски съвет днес, бихте ли дали, каква оценка бихте поставили на кабинета Борисов 2 и на вашето министерство по-конкретно? И какви задачи в краткосрочен план оставяте на този, който ще бъде министър на регионалното развитие в служебното правителство?
на професор Герджиков пожелавам успех, на целия служебен кабинет също. Надявам се да работят в духа на приемственост, спокойствие и да организират едни честни и прозрачни избори. Това, което мога да пожелая. Конкретните определени за министри няма да коментирам днес, ще коментирам тогава, когато предадем и когато те официално встъпят длъжност, така че ще имаме възможност в петък да направим приемо-предаването и да кажем няколко думи. На всички, пак казвам, желая успех. За датата за изборите, видимо е, се угоди на желанието на госпожа Нинова и БСП да бъде на 26 март, така че щом е такава преценката, нямам какво да коментирам.
Оценка на кабинета Борисов 2 и на Министерството на регионалното развитие.
Мисля, че хората са тези, които трябва да оценят това, което постигнахме. Ние дадохме и ще дадем и отделно своя отчет за изпълненото. Вярвам, че това, което изпълнихме за двете години от нашия управленски мандат, изпълни и реализира целите, които си бяхме поставили в рамките на отделните политики. Оттам нататък оценките трябва да ги дават други. Благодаря.
Вие слушахте брифинг на Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка след заседание на Министерски съвет от 25 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.